Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Este o temă frumoasă pentru că e foarte importantă și chiar la întrebarea pe care vă adresez de la început, cred că aveți un răspuns interesant. Este stima de sine garanția succesului? Invitata noastră, doamna lector universitar, dr. Zenobia Niculiță, ne va răspunde la această întrebare și la altele. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit.
De ce se pune atât de mare accent pe stima de sine?
Povestea cred că e lungă. Stima de sine este un concept care a fost dezvoltat de acum două secole și care, în esență, se referă la atitudinile și toată dimensiunea emoțională pe care avem față de noi înșine. Cum anume ne raportăm la noi înșine, cât de încrezători suntem în ceea ce putem face, cât de pozitiv ne vedem pe noi înșine. Și pe măsură ce studiile în domeniu s-au dezvoltat, au rezultat mai multe corelații între stima de sine și nivelul de fericire, de exemplu, sau orientarea spre leadership.
Încetul sau relația cu ceilalți.
Da, și încetul cu încetul stima de sine a devenit așa panaceu, o soluție pentru toate problemele cu care ne confruntăm, a devenit elementul central al multor cursuri și orientări în parenting, în teoriile de creștere a copilului, în pedagogie. Însă, relativ recent, după anul 2000, o serie de cercetători, dintre care Baumeister în 2005 au început să reanalizeze toate rezultatele cu privire la stima de sine și să se întrebe ce anume este real și e cauzal și ce nu este cu privire la impactul sau pozitiv sau beneficiile stimei de sine.
Și rezultatul?
Și rezultatul este că pe de o parte stima de sine are o corelație cu nivelul de fericire, de exemplu, dar nu este neapărat una cauzală. Așa cum se întâmplă de altfel cu mulți din factorii pe care îi studiem cu privire la fericire în curentul psihologiei pozitive, nu știm dacă persoanele care au o stimă de sine înaltă sunt mai fericite sau persoanele care sunt fericite își dezvoltă o stimă de sine înaltă, adică au o atitudine pozitivă față de ei înșiși, de ele însele.
Și totuși, dacă nu ai o stimă bună de sine, frustrările respective te fac să nu fii o persoană fericită, să nu poți vedea astfel lucrurile. Deci e clar că există acolo o interdependență.
Există o interdependență, da. Însă, obiecțiile recente cu privire la stima de sine sunt acelea legate de faptul că nu există o relație cauzală între stima de sine și performanța școlară, de exemplu, sau performanța în diferite domenii de dezvoltare. Idee care a fost mult mediatizată în deceniile anterioare și în multe din curentele pedagogice relativ recente s-a accentuat foarte mult ideea creșterii stimei de sine a copilului pentru a
performa
mai bine, pentru a determina o mai bună adaptare școlară și așa mai departe.
Dacă ar fi să vă întreb în mod direct, pentru că și aveți calitatea de a fi cadru didactic, observați că acele persoane care au o încredere mai mare sunt mult mai curajoase în a își exprima punctul de vedere, în a fi poate creative, acolo unde este nevoie de creativitate la un curs, de exemplu, sau pur și simplu în a răspunde sau nu la întrebările profesorului.
Da,
și atunci te întreb cum să nu aibă legătură stima de sine cu rezultatele școlare.
Da, și asta avantajează studentul sau elevul, însă stima de sine nu are o legătură directă sau nu influențează în mod semnificativ performanța în sine. Cu alte cuvinte, acei tineri, acei copii care au încredere în ei înșiși și se consideră ca fiind capabili, valoroși și așa mai departe, nu sunt neapărat aceia care și reușesc să explice lucrurile mai bine, să înțeleagă mai bine, să memoreze mai bine, să realizeze, să dezvolte competențe. Mai degrabă există corelații între imaginea de sine și felul în care un tânăr sau un copil se integrează social într-un grup, preia controlul într-o anumită situație sau devin lideri de grup. Pe de altă parte însă, persoanele care au o stimă foarte crescută și mai ales o stimă necorelată cu rezultatele, pentru că și stima de sine suferă modificări pe măsură ce noi înaintăm în diferite experiențe și o reușită duce la creșterea stimei de sine. Un eșec, de obicei, duce la o scădere a stimei de sine. Însă persoanele care au o stimă de sine necorelată cu realitatea, cumva artificial întreținută, de obicei nu își asumă responsabilitatea pentru anumite greșeli, tind să atribuie cauzele sau vina pe alte persoane, pot deveni foarte ușor și dezagreabile în grup atunci când tocmai își refuză responsabilitatea sau atunci când stima de sine ridicată este asociată și cu alte atitudini sau și cu alte tipuri de personalitate. De exemplu, o persoană de tip narcisic are o stimă de sine foarte bună, dar deși inițial s-ar putea să impresioneze puțin, în timp devine dezagreabilă pentru grup. Acei copii care au astfel de stimă de sine, care sunt crescuți și sunt în mod forțat oarecum
alimentați
da, cu o imagine de sine, cu o stimă de sine pozitivă, pe de altă parte riscă nici măcar să nu încerce, să nu se aventureze, să nu depună efort în anumite domenii în care ar risca să eșueze sau să aibă asemenea rezultate care să le pună la îndoială stima de sine. Cu alte cuvinte, nici nu se confruntă cu provocarea și cu dificultatea. Și în aceste condiții, stima de sine mai degrabă corelează cu o performanță scăzută la anumite sarcini și teste, ca de exemplu la cele cognitive. Corelează cu probleme relaționale, pentru că deși o doză de încredere în sine este atractivă față de ceilalți, o doză prea mare de încredere în sine devine dezagreabilă în timp, devine chiar iritantă și, de fapt, subminează relația pe termen lung. Stima de sine foarte crescută este deseori legată de comportamente agresive sau de lipsa unor inhibiții comportamentale.
Desigur că trebuie să discutăm despre imaginea sănătoasă, despre stima de sine sănătoasă, da? Pentru că există teama aceasta, fie în calitate de părinte, să nu îl ajuți pe copil să aibă o stimă de sine ridicată, fie să îl ajuți prea mult.
Exact.
Da? Exact cum spuneați, să fie artificială. Ea, da? Copilul tău să nu aibă niște calități extraordinare, să nu aibă niște abilități foarte mari, iar tu să supradimensionezi și copilul chiar să creadă. Și exact cum spuneați, vine cu o încredere foarte mare în sine, devine dezagreabil, observă că nu are performanțe și este un total eșec. Da?
Și atunci de obicei trebuie vina altcuiva.
Altcuiva,
ceea
exact.
Ce s-a întâmplat. Da.
Și părintele, dacă în felul acesta l-a stimulat până acum, îi va da dreptate că altcineva este vinovat pentru eșecul copilului.
Și după cum vorbeam într-o emisiune anterioară, de obicei tiparele de comportament, tiparele atitudinale se transmit, sunt lucruri pe care le învățăm, așa încât un părinte cu o stimă de sine exacerbată s-ar putea să crească un copil în același fel. Însă, dacă e adevărat că stima de sine artificial crescută e negativă, trebuie să menționăm faptul că și o stimă scăzută, nerealist scăzută, este detrimentală pentru dezvoltarea copilului. Și cu părinții hipercritici de obicei,
perfecționiștii.
Da, determină în copiilor o scădere a stimei de sine în felul acesta. Între cele două însă, e nevoie ca stima de sine a unei persoane, a unui copil care se dezvoltă, a unui tânăr, să fie echilibrată, să fie realistă, să fie corespunzătoare cu ceea ce poate și este persoana respectivă. Și aici ajungem în domeniul în care vorbim despre mai multe arii ale stimei de sine, pentru că stima de sine nu este un concept omogen. Nu este un element unic. Rare ori vei întâlni persoane care să-ți poată spune eu sunt un om grozav sau eu sunt un om lipsit de valoare. Fiecare dintre noi avem imagini și percepții și atitudini nuanțate față de noi înșine. De obicei spunem sunt bun în domeniul ăsta, dar sunt un eșec total în domeniul celălalt. Știu să fac asta foarte bine, dar nu mă pricep deloc la asta.
Ce asta înseamnă? Că suntem realiști, da?
Da. Și că avem o viziune complexă cu privire la propria persoană.
Vom vorbi despre ariile acestea, dar pentru că am spus involuntar despre imagine de sine, vreau să facem acum diferența, să vedem care este între imagine de sine și stima de sine.
Imaginea de sine reprezintă, în primul rând, totalitatea cogniților, a gândurilor, a felului în care ne proiectăm propria persoană și, în al doilea rând, reprezintă chiar schema pe care o avem în mintea noastră cu privire la noi înșine. Există o imagine de sine corporală, cum ne reprezentăm pe noi înșine mental, cum ne vedem. Și deseori știm că avem probleme în privința asta, că imaginea noastră de sine este întotdeauna ușor sau chiar mult diferită de cea fizică, de exemplu, da? Felul în care ne văd pe ceilalți e destul de diferit de felul în care ne reprezentăm pe noi înșine la nivel mental. Ceea ce ne reprezentăm noi cu privirea noi înșine este o imagine foarte complexă care se referă la toate atributele noastre fizice, dar și la toate atributele noastre mentale și de personalitate. Stima de sine însă este felul în care reacționăm la această imagine. Cu alte cuvinte, toate emoțiile și atitudinile pe care le avem față de noi înșine. Ca imagine de sine pot spune eu sunt o persoană, de înălțime medie, arăt cam în felul ăsta, sunt mai mult sau mai puțin atractiv, sunt un profesionist care se pricepe în domeniul ăsta, pot să mă descriu. Ca stimă de sine însă, spun despre mine că sunt sau nu valoros, că merit sau nu ceva anume, că sunt sau nu bun sau mai bun decât ceilalți în anumite domenii, că sunt capabil și așa mai departe. Sunt acele evaluări pe care le facem cu privire la noi înșine și care au și o încărcătură emoțională profundă. Stima de sine pozitivă înseamnă că întreținem atitudini și emoții pozitive față de noi înșine.
Și implicit față de ceilalți.
Da, însă uneori se poate ca o stimă de sine exagerat pozitivă să fie asociată cu atitudini nu neapărat negative, ci, dar de diminuare, de respingere sau de desconsiderare a celorlalți.
Este nivelul acela de superioritate pe care l-am putea manifesta la un moment dat. Însă noi vorbim despre o stimă de sine sănătoasă. În contextul acela vorbim și despre relații sănătoase și o raportare corespunzătoare la ceilalți. Pentru că atunci când îți recunoști valoarea într-un mod realist, cum spuneați, recunoști și valoarea celorlalți. Dar tocmai ați amintit la un moment dat despre faptul că tu, ca părinte, trebuie să fii realist păstrându-ți echilibru. Problema este aceasta. Mai poți fi realist când ești îndrăgostit de copilul tău? Știm că lucrul acesta este imposibil atunci când ești îndrăgostit de partener, înainte de căsătorie, în perioada de curtenie, de prietenie. Și de aceea urmează, poate că adesea, o dezamăgire pentru cei care nu au avut puterea sau răbdarea să treacă acea euforie. Dar nu prea ești realist când ești părinte, cel puțin la început, nu?
Cel puțin la început, bine spus, în sensul că Vorbim despre copiii noștri în termeni foarte pozitivi deseori și vorbim despre experiența de a fi părinte ca fiind una de îndrăgostire, chiar folosim exact termenul ăsta, însă realitatea vieții de părinte implică și o multitudine de perioade, de situații în care numai îndrăgostiți nu suntem. Confruntarea zilnică cu dificultățile, cu provocările copiilor noștri, cu eșecurile lor sau cu lucrurile care ne dezamăgesc, fac parte din viața naturală de părinte. Și atunci, un părinte care, ca adult, ca persoană de sine stătătoare, a reușit să-și formeze o imagine echilibrată despre sine, va reuși să îl învețe și pe copilul său să-și formeze tot o imagine de sine echilibrată și o stimă de sine echilibrată. Cu alte cuvinte, nu avem cum să învățăm pe copiii noștri cum să se iubească pe ei înșiși, zicem noi, adică cum să aibă emoții pozitive față de propria persoană și echilibrate și care sunt conforme cu realitatea propriei persoane când noi înșine n-am învățat lucrul ăsta pentru noi. Și iarăși ne întoarcem la ideea că un părinte are nevoie să schimbe mereu și să transforme și să învețe câte ceva despre ceea ce este și despre ceea ce vrea să devină, pentru ca mai apoi să-i poată transmite copilului său aceleași lecții de viață.
Și în calitate de părinte te întrebi dacă este atât de importantă stima de sine sănătoasă a copilului. Cum pot să-l ajut să o dezvolte? Care este rolul meu? Ce să fac? Pentru că, da, spuneați, îți vezi limitele.
Stima de sine pozitivă a copilului, echilibrată, se formează învățându-l, transmițându-i pe copil emoțiile noastre, în primul rând, transmițându-i copilului emoțiile noastre pozitive cu privire la el. Vorbind despre lucrurile care sunt valoroase la persoana lui. Și în același timp, în mod realist, discutând în timp când e cazul despre lucrurile pe care are nevoie să le dezvolte într-un context de învățare și de dezvoltare. După cum știm, vreo 7 lucruri pozitive cântăresc cât un singur lucru negativ. Asta înseamnă, la nivelul relației cu copilul nostru, că avem nevoie să ne asigurăm că îi umplem mintea și ziua și relația cu suficient de multe lucruri pozitive încât să contrabalanceze acele lucruri care merită și pe care are nevoie să le dezvolte, să le învețe, să le transforme. În momentul în care intervenția față de copilul nostru este una care se transformă în cicăleală, în critică și eventual în acuze și în blamare continuă, ceea ce spunem pozitiv pe partea cealaltă este profund diminuat, iar copilul nu are cum să aibă o imagine de sine pozitivă și o stimă de sine echilibrată. Însă atunci când elementele pozitive sunt suficient de multe și de stabile, când îi transmitem copilului nostru aprecierile pentru ceea ce în mod realist face bine sau observăm la copil că este sau că dezvoltă sau că învață frumos, atunci când observăm, apreciem și recompensăm efortul mai mult decât performanța, când observăm cât de mult efort a depus copilul pentru ceva anume și reacțiile noastre pozitive sunt corespondente cu efortul său, așa încât să învețe că un efort susținut este apreciat într-o măsură mai mare decât un efort mai mic și așa mai departe, atunci copilul învață să-și echilibreze lucrurile și la nivel interior. Atunci învață și că există o mulțime de lucruri pe care sunt pozitive și care sunt bine dezvoltate, există și unele lucruri pe care le învățăm împreună. Felul în care spunem, felul în care abordăm acele dimensiuni care au nevoie de intervenție, pentru că avem cu toții vulnerabilitățile, lipsurile, dificultățile noastre, lucruri cu care ne confruntăm mai greu. Unii suntem, știu eu, mai dificili, zicem noi, ca personalitate, adică reacționăm emoțional mai puternic la lucrurile negative. Alții suntem mai necoordonați, de exemplu, zicem noi, mai împiedicați. Alții dintre noi suntem mai introvertiți și chiar mai timizi față de ceilalți. Și de obicei părinții spun, hai, încearcă, hai, mergi înainte, hai, spune poezie la școală. Și săracul copil se confruntă cu lucrul ăsta într-un mod foarte
forțat.
Foarte forțat și foarte deschis și brusc. în așa fel încât acel element s-ar putea să devină definitoriu pentru stima lui de sine și să zic că eu nu sunt bun de nimic. De obicei, o stimă de sine scăzută se exprimă prin evaluări de-astea generalizate negativ.
Și bineînțeles că va avea și eșec atunci evident, când va fi forțat
evident.
De...
Atunci, acel element poate avea un impact semnificativ, însă atunci când lucrurile sunt echilibrate, când părintele transmite în mod constant mesaje pozitive, dar real pozitive, conectate real cu evenimentele din viața copilului, ceea ce înseamnă că părintele este prezent în viața copilului, el observă, cunoaște foarte bine și nu transmite doar așa generalități sau elemente nerealiste, copilul învață să-și dezvolte o stimă de sine pozitivă și frumoasă. Iarăși, un lucru foarte dificil pentru formarea stimii de sine a copilului este comparația pe care părintele o face cu ceilalți. Și am mai abordat tema aceasta
frații,
și în alte ocazii.
Colegii sau prietenii.
Da, ea poate deveni un element foarte dificil, cu un impact foarte negativ asupra stimii de sine. Și mulți dintre copiii care au performanțe foarte bune ajung să dezvolte o stimă de sine foarte scăzută. Pentru că în încercarea de a învăța să-și defășească limitele și să se dezvolte, părinții apelează la
astfel de comparații.
La astfel de comparații care sunt întotdeauna în dezavantajul copilului și copilul asta învață despre el, că niciodată nu e suficient de bun. Că orice ar face, că oricât de efort ar depune, pentru că părintele nu recompensează și nu apreciază efortul, ci apreciază performanța. Ceea ce înseamnă pentru copil că întotdeauna, oricât efort ar depune, niciodată nu e suficient. Că aprecierea părintelui, că relaxarea interioară e întotdeauna un fel de morcov agățat în fața măgărușului, care e la un pas înainte întotdeauna, pentru că părintele zice, a, bun, ai făcut 50 de probleme săptămâna trecută, săptămâna asta poți să faci 60, deja 50 nu e suficient. Sau ai luat 9 la școală, păi câți copii au luat 10, ia să vedem. Și poate că acel copil a luat 9, să zicem, la un test, cu toate că evaluările, mai ales cele pe bază de note, au o grămadă de lacune, dar pentru exemplu nostru, copilul acela a luat 9 după ce înainte performanța lui era de 7. Și acest salt de 2 puncte este foarte consistent pentru copil. Sau poate că acel capitol sau acea subsecțiune din disciplină e foarte dificilă pentru el. S-a chinuit rău de tot și nouă este o performanță extraordinară pentru efortul pe care l-a depus. Un părinte care a fost prezent și care a înțeles eforturile copilului, știe ce înseamnă lucrul ăsta și apreciază efortul. Un părinte care s-ar putea să fie distanță sau care se autodefinește și are o stimă de sine scăzută și se autodefinește prin performanțele copilului și le folosește ca o alimentare a stimei de sine ca părinte, s-ar putea să zică trebuia să iei 10, de ce era doar 9. Și încetul, stima de sine a copilului se prăbușește și se prăbușește artificial, de fapt, dacă e să vorbim despre natura artificial, pentru că nu se reglează în funcție de efortul și nivelul la care a ajuns. Ci se reglează în funcție de atitudinea arbitrară a părintelui.
Când îți formezi stima de sine? Iată, vorbim despre relația aceasta cu părintele, despre importanța implicării părintelui în formarea stimei de sine a copilului. Dar doar atunci se formează, doar prin impactul pe care îl are relația aceasta cu părintele?
Bazele...
Sau poate cu școala, cu mediul lui?
Bazele stimei de sine se formează în copilărie, clar. Însă, învățăm despre noi înșine o mulțime de lucruri ca adulți. Și atunci, câte ceva din stima de sine se dezvoltă și în viața adultă? Și uneori, o reușită surprinzătoare și majoră s-ar putea să ridice enorm stima de sine a unui tânăr profesionist care s-a luptat, poate, cu neîncrederea în forțele proprii sau n-a fost foarte sigur că poate realiza ceva. Ca să nu mai vorbim despre faptul că de multe ori profesioniștii în anumite domenii suferă de ceea ce se numește sindromul impostorului și care e tot o problemă legată de stima de sine într-o anumită măsură. Este temerea că ceilalți vor descoperi că eu de fapt nu mă pricep atât de bine cât ar trebui să mă pricep în domeniul respectiv și o să mă observe și o să mă identifice ca fiind un impostor. Eu n-am ce căuta aici în domeniul ăsta, nu sunt suficient de bun. Nu sunt suficient de bun, este o temere care, pe undeva, este naturală și realistă pentru un bun profesionist.
Tocmai, un bun profesionist care, mai mult, cu atât îți dai seama de limitele.
Da, care descoperă câte puține știe. Pe de altă parte, însă, vine și din perfecționismul unor părinți care l-au învățat că niciodată nu e suficient de bun. În partea opusă, efectul opus sindromului impostorului este efectul Dunning-Kruger, care spune că o persoană care nu se pricepe așa de bine și nu are suficiente cunoștințe și nu e suficient de competentă într-un domeniu, se consideră foarte bună pentru că îi lipsesc tocmai acele cunoștințe și repere care ar face-o să înțeleagă de ce e nevoie în domeniul respectiv. E un fel de autoiluzie pe care o întreținem și care vine cu o stimă de sine foarte crescută de obicei și deseori artificial crescută.
Este și o autosugestie, o încurajare pentru a te menține pe poziția respectivă. Crezi că tu ești cel mai bun. Ceea ce exact ce spuneați la un moment dat creează în ceilalți o dezaprobare. Da? Poate că chiar te îndepărtează.
Da, și există și mecanisme de reglare atitudinală și socială. În sensul că îi se tolerează cu mai mare ușurință unei persoane foarte competente, un anumit nivel de aroganță, să zicem, da? Adică acea stimă de sine care dă pe din afară puțin.
Însă,
Și atitudine nu este atât de acceptată la unele persoane care n-au același nivel de competență. Încrederea în sine...
Este normal? Este bine?
E un mecanism natural de reglare socială, cred. Încrederea în sine, însă, este foarte atractivă. Căutăm persoanele care au încredere în sine pentru că ne conferă iluzia, dacă nu realitatea, unei siguranțe de care cu toți avem nevoie. Când mergi la un profesionist, când mergi la un medic, de exemplu, ai nevoie ca acel medic să aibă încredere în sine, să aibă o stimă de sine bună. Adică să-ți spună că e încrezător în diagnosticul pe care l-a pus și că se pricepe la boala ta. Dacă te confrunți cu un medic care spune, nu sunt sigur, știi, nu mă pricep așa de bine, mai am o grămadă de învățat în domeniul ăsta și nu știu, nici nu am luat note foarte bune în facultate.
Ar spune medicii lucrurile acestea, îmi recunoaște?
Nu neapărat nevoie să le bine, poate nu...
Atitudinea este...
Exact. Poate nu am ales foarte bine domeniul profesional. Dar...
Bine, mai sunt de exemplu care spune, încercăm cu tratamentul acesta, vedem cum se comportă organismul la el și revenim și...
Bine, asta da? Este o altă atitudine. Nu se referă neapărat la competența mea și la felul care mă pot pe mine profesional.
Se...
Și
potrivește
cum spuneam, s-ar putea ca medicii să nu fie persoanele care au așa de multe probleme în privința asta, dar în general când apărăm la un profesionist, dacă apărăm la un arhitect sau la un inginer constructor și ne spune, știi, nu știu dacă mă pricep foarte bine, s-ar putea să stea acasă ta în picioare, s-ar putea să nu stea. Chiar dacă nu spune lucrurile în felul ăsta, atitudinea de nesiguranță este tulburătoare și atunci căutăm încrederea în sine, ne ajută, atâta timp cât ea este evident susținută și de competență. Și în felul ăsta ajungem la tema referitoare la domeniile de competență. Pentru că sunt unele persoane care s-ar putea să aibă o stimă de sine foarte crescută profesional și să aibă alte domenii ale stimei de sine care să fie scăzute sau medii în funcție de fiecare
persoană.
Nu
se compensează aceste arii în funcție de...
Nu întotdeauna se compensează. Uneori, unele domenii în care persoana a avut experiențe pozitive s-ar putea să fie... să alimenteze o stimă de sine bună sau foarte bună și alte domenii sau în unele momente ale vieții s-ar putea să afecteze foarte negativ stima de sine. De exemplu, mă consider un bun profesionist, dar tocmai am divorțat, partenerul de viață m-a părăsit pentru altcineva și
mai am încredere
și în ceea ce privește domeniul relațional, stima mea de sine este foarte scăzută în momentul de față. Și s-ar putea ca cât evenimentul a fost mai traumatic, cu atâta impactul pe termen lung să fie mai consistent asupra.
Și bineînțeles că te afectează și în viața profesională.
Da. Evident că domeniile stimei de sine nu sunt total disparate, nu sunt total lipsite de legătură. de exemplu, o persoană care știe despre ea însăși că e o persoană atractivă și are o stimă de sine legată de imaginea corporală și de atractivitatea sa foarte bună, va difuza, va infuza această stimă de sine și în alte domenii ale vieții, mai ales având în vedere că în relațiile sociale persoanele care sunt atractive, care sunt plăcute, care sunt agreabile și din punct de vedere fizic, dar și ca atitudine, sunt favorizate. Și atunci s-ar putea ca o persoană care este atractivă, de exemplu, să aibă și o stimă profesională de sine mai bună. Nu e însă neapărat necesar.
Artificial. Uneori sau
uneori artificial sau uneori datorită faptului că nu putem să delimităm foarte clar domeniile. E ca și cum vezi pete de culoare pe, de acuarelă pe o foaie de hârtie. Când le așezi unele lângă altele, culorile infuzează din una în alta. Nu știi exact unde se termină o pată și unde începe cealaltă.
Dacă suntem deja la vârsta adultă și constatăm că ne afectează foarte mult slaba noastră stimă de sine, părinții au avut un rol. Acum, doar noi putem face ceva în sensul acesta?
Probabil că sunt unele lucruri din istoria personală pe care, al căror impact nu mai putem șterge. Însă, vestea bună cu privire la stima de sine este că domeniile sale sunt nenumărate, că putem descoperi domenii noi care să ne aducă satisfacție și bucurie și care să ne facă să ne vedem într-o lumină favorabilă, la orice vârstă. Am mai oferit exemple de-a lungul timpului. Sunt oameni care au reușit extraordinar, care au inventat lucruri, care au creat lucruri extraordinare la vârste foarte înaintate și pentru prima dată în viață. Ceea ce înseamnă că există speranță și pentru persoanele care au ajuns la o vârstă înaintată și s-au luptat de-a lungul vieții cu cu o imagine de sine defectuoasă, poate, și, sau cu o stimă de sine, adică cu atitudinea față de propria persoană. Asta nu înseamnă că de pe o zi pe alta, dintr-o dată, vom repara tot ceea ce ne-a rănit și vom crede despre noi că suntem minunați și așa mai departe. Nu ăsta este scopul. Scopul este să dezvoltăm cât mai multe dimensiuni ale persoanei noastre, să învățăm câte ceva nou în fiecare zi și odată cu fiecare lucru învățat nou și ceva din felul în care ne vedem pe noi înșine se transformă. Pentru că noi suntem suma experiențelor noastre, suntem o poveste la urma urmelor. Dincolo de identitatea noastră fizică, ceea ce există, ceea ce este esențial pentru persoana noastră, este istoria de viață pe care o avem și pe care o împărtășim celorlalți. Multitudinea, complexul de amintiri pe care le avem cu noi înșine și care este foarte bogat și despre care putem să învățăm câte ceva și pe care putem să-l îmbogățim mereu și asta poate transforma stima de sine a fiecărei persoane.
Există o etapă în viață în care stima de sine sănătoasă este mai importantă decât în alte etape?
Cred că în copilărie tot ceea ce ține de dezvoltarea psihică a copilului este esențial. Un copil care are o stimă de sine sănătoasă va explora lumea, va învăța lucruri noi, va avea un start în viață, o deschidere spre ceilalți și spre propria persoană.
Apoi adolescența, acolo apar foarte multe complexe.
Da, adolescența este în momentul în care tânărul se confruntă cu ceilalți și încearcă să-și găsească locul fără, sau dacă nu fără, cel puțin detașat de părinți. De părinți. E momentul în care își testează aripile, autonomia, valorile, viziunea cu privire la viață. Și pentru că sunt așa de multe eforturi, e oarecum natural ca mulți dintre adolescenți să se confrunte și cu probleme legate de stima de sine. Pentru că sunt atâtea domenii pe care le încearcă și nu în toate reușesc și nu în toate au rezultate pozitive din prima. adăugând la asta și toate schimbările majore, inclusiv la nivel fizic, la nivel hormonal, la nivel biochimic, dacă vrem, e normal să se întâmple asta. Însă un adolescent care a pornit ca un copil cu o stimă de sine echilibrată are șanse mai mari să navigheze apele tulburi cu cu mai puține
complexe,
cu mai puține lovituri, cu mai puține sechele, dacă vreți. În general, problemele nerezolvate sau traumele sau elementele care, nevoile neîndeplinite din copilărie, se manifestă la un nivel superior agravat în adolescență. Cu alte cuvinte, acel adolescent care are probleme severe de stimă de sine a fost un copil care a avut astfel de probleme. Ele nu se nasc spontan pe un fond perfect natural, perfect rezonabil.
Însă sunt copii care au din start o încredere mai mare în ei, respectiv sunt predispuși către o stimă de sine mai bună decât alții?
Cred că mai degrabă sunt copii mai extravertiți decât ceilalți, mai deschiși spre ceilalți și spre lume și atunci mai dispuși să încerce lucruri noi. Și mai dispuși să încerce lucruri noi, asta înseamnă că probabil că vor avea și mai multe reușite mai devreme. Și în felul ăsta, mecanismul acesta le va alimenta stima de sine într-o măsură mai mare. S-ar putea însă să existe copii care să încerce, să fie deschiși, să fie vorbăreți, sociabili, foarte orientați spre a se exprima, dar care să nu creadă neapărat despre ei înșiși că sunt valoroși și că merită, ci mai degrabă să aibă această nevoie, această tendință temperamentală, naturală. Stima de sine e ceva ce învățăm despre noi înșine și ceva ce formăm de-a lungul timpului. Nu putem vorbi de stima de sine la copii foarte mici. Vorbim de stima de sine la copii care, în primul rând, pot să diferențieze între eu și ceilalți. Să învețe cine sunt eu, ca după aceea să aibă o atitudine față de acest eu. Și lucrul ăsta se învață un pic mai târziu în copilărie, nu chiar în primii ani de viață.
Și pentru că tot ați amintit despre diferența aceasta și despre eu, mă gândesc la raportarea părintelui la egoismul copilului. Da? Îl vezi pe un copil că e mai centrat pe sine, mai egocentric.
Există o diferență între egoism și egocentrism. Orice copil se naște egocentric. E normal să fie așa. În primele luni de viață, copilul nu diferențiază între propriul corp și lume și ceilalți. Totul este un continuu, pentru că el s-a născut, s-a format, a fost într-un spațiu în care exista un continuum biologic între el și mamă. Tot, era un tot. După ce se naște, acest tot începe să se diferențieze. Și dincolo de lipsa coordonării, copilul învață că există un corp al lui care e delimitat de lume și atunci când se lovește, încearcă să-și miște corpul și descoperă că unele zone le simte, pe altele nu le simte și așa mai departe. Forma aceasta de egocentrism este un egocentrism primar. Copilul nu diferențiază între el și lume. De aici și până la copilul ajunge la nivelul în care empatizează cu celălalt, ceea ce înseamnă că înțelege nu doar că el se disting de celălalt, dar că celălalt are dorințe și nevoi la fel ca el și că lipsa îndeplinirii nevoilor și ale dorințelor celuilalt îl doare pe celălalt așa cum îl doare pe el și simt durerea celuilalt așa cum știu că mă doare și pe mine, este cale lungă. Există un traseu care trebuie urmat legat de dezvoltarea cognitivă a copilului, de capacitatea de a înțelege distinția dintre sine și celălalt, dintre emoțiile sale și emoțiile celuilalt. Așa încât a spune unui copil de 1, 2, 3 ani că este egoist, că nu vrea să împartă, e un nonsens. Pentru că la acea vârstă copilul nu înțelege lucrurile în felul acesta. Nu are capacitatea intelectuală de a distinge între ceea ce este al lui și ceea ce este al celuilalt, ceea ce sunt nevoile lui și nevoile celuilalt și de a se decentra de sine. Da? Adică intelectual de a ieși din punctul de vedere și a se transfera în punctul altuia, de a vedea lumea prin ochii celuilalt.
Și revenind la egoism, observi că ai doi copii, unul la aceeași vârstă dăruia, era generos, era bucuros să împartă cu celălalt, cel de-al doilea este foarte egoist, el nu vrea să împartă nimic cu frățiorul sau cu surioara lui.
Aici intervin mai mulți factori. De obicei, pentru copii foarte mici, la care unii împart lucrurile, de exemplu, iar ceilalți nu le împart, diferența nu este una de egoism. Egoismul în sine este o judecată de valoare pe care o facem cu privire la ceilalți. Este o judecată care ține de anumite valori, de o valoare pe care noi o numim altruism. Și egoismul este lipsa altruismului, da? Pentru copiii foarte mici nu putem discuta în acești termeni. Discutăm mai degrabă de rezistență sau toleranță la frustrare, de stimulare și recompensă socială. De faptul că pentru unii copii stimulul și recompensa socială pe care o primesc de la ceilalți este mai importantă decât jucăria în sine. Și atunci noi zicem, vai ce generos este, uite cum împarte jucăriile, când de fapt pentru el aprecierea celuilalt sau a părintelui, joaca cu celălalt este un stimul mai puternic și mai important decât obiectul în sine, pe când pentru altul stimularea manuală, atingerea obiectului, posesia poate chiar, este un stimul mai important și mai satisfăcător. Și asta nu înseamnă că nu trebuie să îi învățăm pe copiii noștri să împartă, pentru că socializarea, să petrecem primii ani acasă, învățăm să conviețuim. Asta înseamnă că învățăm și să împărțim, învățăm și să locuim împreună și să dăruim uneori, să depunem efort pentru ceilalți. Dar lucrurile astea se învață treptat și cu o atitudine deschisă. Atunci când eu emit o judecată de valoare față de copilul meu și spun că copilul meu este egoist, din start intervenția mea ca părinte asupra acelui copil va fi radical diferită față de situația în care spun copilul meu încă n-a învățat să împartă, a împărți este o la urmele un comportament și o competență socială care se învață în timp, hai să exersăm lucrul ăsta.
Uneori s-ar putea să fie o profeție
care se auto-împlinește.
Pentru că mă raportez la copilul meu după ce am făcut această judecată, luându-i anumite jucării, crezând că în felul acesta îl învăț să fie altruist.
Și el se sperie, se teme că îi sunt foarte forțat. Da, și devine mai atașat. Și mai mult decât atât, dacă toți suntem la o emisiune despre stima de sine...
Exact, revenim la subiect în mod direct.
Etichetele verbale pe care le transmitem copiilor noștri se interiorizează profund. Copiii noștri devin ceea ce noi le transmitem și cred despre ei ceea ce noi le spunem. Și aici revin la o idee pe care am mai aportat-o și în alte emisiuni. Deseori întâlnesc situația în care părinții au senzația că îi pot manipula educativ pe copii. Umilirea, acuzele, exagerarea din partea părintelui nu educă. Aș vrea să repet asta de nu știu câte ori s-ar putea.
Deci,
când îi spui unui copil că el este egoist sau că e incapabil, că e leneș, copilul crede lucrul acesta despre sine. Nu se va revolta să-ți spună nu e așa, stai să-ți demonstrez că eu pot să fac mai mult. Niciodată un copil nu va reacționa în felul acesta. Copilul va prelua evaluarea părintelui și o va interioriza și de multe ori va spune, dar ce să mă mai străduiesc și așa părintele, tata, mama crede asta despre mine. Atunci când eu încerc să-mi justific izbucnirile emoționale, exagerările, atitudinile disproporționate față de copil, spunând că ele au un scop educativ, că o să-l învețe minte pe mai târziu, mă păcălesc pe mine însumi ca părinte. Copilul învață o atitudine echilibrată față de propria persoană de la mine. Când eu exagerez atitudinile și evaluările mele față de copil, nu-l învăț să fie echilibrat sub nicio formă.
Suntem spre finalul emisiunii, așadar revin la întrebarea prin care am deschis acest subiect. Este stima de sine o garanție pentru succes?
În cel mai bun caz putem spune că stima de sine este un factor care contribuie la unele domenii ale succesului în viață. La felul în care ne integrăm social, de exemplu. Sau la felul în care creăm o anumită impresie. Însă dacă vorbim despre performanță, despre competențe, despre performanță școlară, pentru că aici s-a studiat îndelung, studiile recente demonstrează că stima de sine nu este o garanție a performanței, mai ales atunci când este o stimă de sine artificial întreținută în mod pozitiv. Așa cum stima de sine negativă s-ar putea să împiedice copilul să se angajeze, să se implice, să fie motivat să încerce, o stimă de sine exagerat pozitivă s-ar putea să aibă un efect similar. Și atunci dezirabil este să învățăm pe copiii noștri să-și formeze o imagine de sine complexă, să se cunoască pe sine, să aibă o imagine cu privire la ceea ce sunt în diferite domenii ale vieții și să-și formeze o stimă de sine echilibrat pozitivă. Clar pozitivă, dar echilibrat pozitivă, realistă.
Vă mulțumim pentru gândurile acestea, pentru sugestiile pe care ni le-ați oferit. Este o temă care merită să o reluăm. Probabil mai sunt și alte întrebări. Mi-ar plăcea ca ascultătorii și telespectatorii noștri să vină cu sugestii, cu întrebări. Vă mulțumim și credem că am învățat ceva de aici și chiar dacă avem anumite probleme în ceea ce privește stima de sine, iată dar că nu este timpul pierdut, putem face ceva în sensul acesta. Vă mulțumim! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru timpul acordat acestei ediții. Credem că în calitate de părinte am avut o lecție importantă de învățat. În calitate de adulți, de asemenea, haideți să dezvoltăm împreună o stimă de sine sănătoasă și cred că fiecare poate vedea în ce arie, în ce direcție poate face lucrul acesta. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!